Într-o propunere de traducere a Sfintei Scripturi, deși am citit de multe ori, de sute, mii de ori acest text, am găsit o propunere de traducere foarte interesantă, apropo de primul verset din Sfânta Scriptură. Există astăzi un grup de cercetători care încearcă să arate că Pământul nu este rotund, ci este plat. Și că Universul nu se rânduiește după toate legile pe care le-am acceptat până acum, respectiv circumvoluțiunea Pământului în jurul Soarelui și așa mai departe, ci că, de fapt, există altă rânduială, dar pe care cei care au lansat până acum științific teoria aceasta a mișcării planetelor în jurul Soarelui nu o acceptă și că, în final, s-ar putea ca la un moment dat să acceptăm că, de fapt, oricât de științifice ar fi aceste teorii, ele nu pot să vină în contradicție cu ceea ce spune Scriptura. Iar traducerea aceasta este următoarea. La început a făcut Dumnezeu raiul și pământul. Adică n-a făcut iadul, ci a făcut raiul și pământul, care nu este contradicția sau contraponderea raiului, ci este locul unde oamenii încep călătoria către rai. Dacă am spune așa și am concepe că raiul este prezența constantă, permanentă și iubitoare a lui Dumnezeu, atunci nimeni n-ar putea contrazice că Dumnezeu este făcătorul tuturor și că El există pretutindeni. Acești oameni propun ca, dacă folosim traducerea "la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul", e contestabil din cauza că oamenii au ajuns în cer și nu l-au găsit pe Dumnezeu, au ajuns în stratosferă, au ajuns în spațiul extraterestru unde circulă toți sateliții și toate vehiculele pe care omul le-a lansat pe orbită, fie din dorința de a cunoaște, fie din dorința de a asigura servicii mai bune, cum ar fi serviciile de telefonie mobilă. Dar, dincolo de această traducere, cred că putem înțelege ceva interesant. Interesant este faptul că astăzi știința se apleacă cu mult mai multă atenție la dimensiunea spirituală a vieții, nevăzută. De la perioada iluminismului încoace s-a crezut că științific este tot ceea ce se poate atinge și calcula. Acum oamenii constată că, de fapt, știința a mers pe o singură pistă, adeseori foarte redusă, foarte limitată, aceea a cunoașterii palpabile, dar a ignorat ceea ce era mult mai important, lumea nevăzută. Și acum orice om de știință care se respectă nu poate, nu-și permite să nu accepte că există o singură realitate, dar pe care o putem percepe la două nivele. Una văzută, palpabilă și cognoscibilă prin experiment, care este aceea științifică, iar una tainică, nevăzută și misterioasă, spirituală, dar numai puțin reală. Ori astăzi, în duminica aceasta, care este duminica izgonirii, se spune izgonirii lui Adam din Rai, și deci începutul postului mare, este un text, am citit un text care arată tocmai această dimensiune, această percepere a realității dintre ceea ce e văzut și ceea ce este nevăzut. Chiar în viața noastră. Adică ce trăim noi în realitate, în spațiul tainic al inimii și sufletului nostru și ceea ce lăsăm să se vadă din ceea ce facem. Este, practic, omul tot pe aceste două nivele viețuiește, trăiește, ființează. Adică într-o dimensiune spirituală și una materială, pentru că așa a fost făcut. Însă, ce face Mântuitorul aici arată, în textul de care v-am pomenit și pe care l-ați auzit, este că el abordează problema realității religioase trăite. Este unul dintre textele care nu are trimitere dogmatică sau doctrinară. Nu ne învață ceva anume nou și pe care trebuie să-l primim și să-l acceptăm fără tăgadă. De data aceasta, dacă ați fost atenți, textul este relativ simplu și el este cuprins în Evanghelia după Matei, în capitolul al 6-lea, în așa numita predică de pe munte, în care el dă câteva învățături despre cum să trăim autentic relația noastră cu Dumnezeu. Poate vă va surprinde ceea ce spun, dar cercetând câteva lucruri am constatat că adeseori, probabil că toată lumea e încredințată, că Iisus Hristos este întemeietorul creștinismului ca religie nouă. E o afirmație perpetuată în toate tratatele de istoria și filozofia religiilor și chiar în mediile teologice. Din textul de astăzi, eu constat personal, deci o opțiune personală, nu trebuie neapărat să fie transmisă ca ultima afirmație, definitivă și ultimă, constatăm că Hristos n-a adus o religie nouă. Hristos a venit și a spus cum să trăim autentic religiozitatea care este în noi, pe care o avem cu noi din momentul conceperii, fără să spun, deși așa trebuie să spun, din momentul conceperii noastre în mintea lui Dumnezeu, adică din eternitate. Că practic El nu vine să schimbe nimic. Și a și spus. N-am venit să schimb legea, n-am venit să schimb prorocii, am venit doar să le desăvârșesc, să le plinesc. Și ce face? El ia trei elemente religioase. Până atunci, până la El, religia exista. Deci nu putem să contestăm lucrul acesta. Sub diferite forme. Au fost vechile religii egiptene, asiro-babiloniene, greco-romane, religiile astecilor, maiașilor și câte altele. Deci forme de religiozitate au existat întotdeauna. Însă mediul în care vine Hristos și aduce învățătura Lui sau își arată revelația ca Dumnezeu și aduce împrospătarea sau înnoirea sau direcționarea adevăratei religii sau religiozități, pleacă de la modul cum oamenii vremii sale, din care popor din care și el însuși se trăgea, își manifestau religiozitatea. Religiozitatea avea trei piloni principali. Milostenia, rugăciunea și postul. Deci atunci când vrei să arăți că ești un om religios în mediul iudaic, trebuia să împlinești măcar aceste trei principii. Milostenie, rugăciune și post. În cartea Tobit, în capitolul al 12-lea, versetele 8 și 9, se arată că acestea sunt importante. Iată ce se spune. Mai mult prețuiește rugăciunea cu post și cu milostenie și cu dreptate decât bogăția cu nedreptate. Mai bine să faci milostenie decât să aduni aur. Căci milostenia izbăvește de la moarte și curăță orice păcat. Cei ce fac milostenie și dreptate vor trăi mult. Ideea că vor trăi în veci. Iar păcătoșii sunt dușmanii vieții lor. Într-un alt loc, în înțelepciunea lui Iisus Sirac, se spune cam același lucru. Aici se insistă numai pe milostenie. Iată ce spune acest înțelept, tot din Vechiul Testament. Cel care face milostenie împrumută pe aproapele său și cel care dă din punga sa ține poruncile. Adică cel care dăruiește, practic împlinește prin aceasta, chiar dacă nu le-ar cunoaște, niște porunci dumnezeiești. Împrumută pe aproapele tău în vremea lipsei lui. Și, foarte important, înapoiază aproapelui tău la vremea pe care ai promis-o. Am insistat pe aceasta din cauza că știu multe conflicte care sunt între persoane, pentru că generozitatea cuiva a fost interpretată greșit de beneficiar. A luat împrumut bani și nu i-a mai dat înapoi niciodată, sau i-a mânat ținedie până când între ei a apărut un conflict și atunci acest conflict a devenit motivul pentru care el n-a mai returnat suma respectivă. Deci, vedeți, Scriptura îndeamnă și pe unii să împrumute, dar îndeamnă ca să înapoiezi aproape lui la vremea sa. Ține-te de cuvânt, zice Scriptura, și te încrede și întotdeauna vei afla ceea ce trebuie. Și textul merge mai departe. Citiți-l dumneavoastră. Este Iisus Sirah, înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul al 29-lea. Dar ca să nu ne lungim prea mult, am vrut doar să arăt că aceste trei practici religioase erau considerate semnele unei adevărate religiozități și a unei relații bune cu Dumnezeu. Ceea ce ei au și făcut sau și făceau. Aceste trei activități religioase sunt prezente în toate religiile. Pentru cei care au studiat, știți că în jainism, de exemplu, sau în budism, se promovează milostenia. Călugării umblă cu un singur bol, cu un prosop la gură și cu o măturiță, în jainism, în India. Pentru că ei promovează așa numita ahimsa, adică non-violența. Respectiv, cu acel prosop îl țin la gură ca atunci când respire să nu inspire bacterii sau ființe invizibile și să nu le ucidă. Măturița o țin ca atunci când merg pe jos să dea cu măturița și să fugă orice insectă pe care ar putea o călca din întâmplare și să o ucidă. Iar bolul respectiv este pentru acele de mâncare, acele milostenie și ei n-au niciodată nimic. Ei nu au decât două lucruri, aceste lucruri și sunt împărțiți în două categorii. Cei care sunt îmbrăcați în alb și cei care sunt îmbrăcați în văzduh. Hinayana și Mahayana. Și cei care sunt îmbrăcați în alb sunt văzuți peste tot, iar cei care spun că sunt îmbrăcați în văzduh, de fapt, sunt cei care nici măcar nu vor să aibă o haină pe ei. Aceștia, în general, stau în zonele retrase de tot. Și în Islam, care este, acum vedeți, este o religie în mare și rapidă creștere, există aceste trei practici, milostenia, rugăciunea și postul. Există și în budism, și cum spuneam, și în hinduism, și peste tot. Ceea ce înseamnă că Hristos nu aduce o noutate aici. El nu aduce o nouă religie, cum spuneam, ci arată cum trebuie trăită cu adevărat aceasta. El nu sancționează faptul că unii oameni posteau, se rugau sau dădeau milostenie. El sancționează faptul că oamenii reduceau aceste practici la un externalism religios. Adică făceau ca actele în sine, care puteau fi bune în sine, prin faptul că erau făcute greșit, practicate greșit, duceau, vrând nevrând, la pierderea semnificației și eficienței, devenind, în loc să fie benefice și pentru ei, cei care le practicau și pentru ceilalți, deveneau contraproductive. Cu alte cuvinte, Hristos ne îndeamnă la libertate și înțelepciune. Pentru că orice lucrare pe care o facem, trebuie să o facem în condiții de libertate și trebuie să aibă un anumit, să fie înțelept, făcut în așa fel încât să-și atingă scopul. Dacă nu își atinge scopul, ea poate să ducă la frustrare, tristețe și descurajare. Aș vrea să mai punctez un lucru. Avem aici traducerea: tu când postești, nu-ți smoli fața ca farisei. Sau când te rogi, nu te ruga în locurile publice ca farisei. Într-o traducere englezească, însă, n-au folosit cuvântul pharisees, care înseamnă tot același lucru, ci au spus, do not do it as the hypocrites, or hypocrites. Și mi se pare că termenul ipocrit a fost în mod nefiresc introdus în spațiul religios. Ipocritul este cel care spune una și face alta. Societatea de astăzi, în loc să ia clasa sau categoria fariseilor, adică ei erau un grup de oameni care erau determinați sau convinși de religiozitatea lor, împlineau în spiritul și mai ales în litera legii ceea ce trebuiau să facă, dar o făceau în așa fel încât toată lumea să știe. Pentru că ei considerau că dacă lumea știe că eu o fac, înseamnă că și-au îndeplinit misiunea. Deci, dacă astăzi avem cuvântul ipocrit și ar fi să-l atașăm unor anumite categorii de oameni, din păcate, trăind într-o societate postmodernă sau seculară sau secularizată, aș spune chiar și necreștină, de ce nu? Știți cine sunt cei mai mari ipocriți considerați în societate? Preoții. A doua categorie, considerată ipocriți prin excelență, sunt creștini, dumneavoastră. Și a treia categorie, considerată ipocriți, sunt femeile. Și știți cine îi consideră pe toți aceștia ipocriți? Cei care nu au viață creștină, cei care nu au o relație cu Dumnezeu și cei care își arogă dreptul de a judeca pe toată lumea fără a înțelege că judecata și generalizarea sunt cancerigene. Pentru că doar prin simpla generalizare se ajunge la acest lucru. Nimeni nu neagă că unii pot să aibă manifestări ipocrite chiar între preoți. Dar a generaliza și a spune că toți sunt la fel înseamnă că avem o societate în care oamenii nu pot să facă distinția între ceea ce este autentic și generalizarea fără răspundere, fără responsabilitate. Adeseori, din păcate, vedeți, numai pentru preot s-a atașat un pseudonim, haideți să spunem, farisei aceștia. Și spun asta nu ca să mă disculp într-un fel oarecare, ci că am urmărit o emisiune în care președintele Forumului Național Creștin discuta cu un jurnalist și discuta despre rolul bisericii ca, sau bisericilor ca cele care pot să schimbe ceva, să mai revoluționeze ceva după ce revoluția, știți că a fost preluată și dată tentă politică, deși a pornit ca o revoluție creștină, cu Tatăl nostru și cu genunchiere. Și atunci acest jurnalist îi spunea profesorului respectiv că nu am ce să vă citesc pentru că toate e-mailurile care îmi vin aici sunt toate împotriva preoților. Cu alte cuvinte, cam asta este percepția care este contrafăcută, servită, alimentată, argumentată, în așa fel încât se cultivă un fel de devalorizare a valorilor. Noi spunem foarte mult că femeia este extrem de importantă. Avem ziua femeii, avem ziua mironosițelor și toate celelalte. Și cu toate acestea, nu le tratăm cu toată seriozitatea. Nu îi acordăm femeii toată seriozitatea, nu mă refer la noi în mod deosebit, ci la societate per general. Și o considerăm undeva în spațiul acesta nesigur. De aceea, de exemplu, faptul că niște femei au fost credincioase și-au dus mirul la mormântul Mântuitorului, la Hristos. Acest termen, care a fost inițial un termen bun, acum a fost atașat femeilor, spunând, da, e o mironosiță de femeie. Adică i s-a dat o conotație peiorativă și prin aceasta au fost taxate prin generalizare. Deci este o judecată, aș spune, o judecată nedreaptă, care nu merită și care nu se cuvine să fie preluată și acceptată ca atare. De aceea cred că această categorisire este nefirească datorită neînțelegerii și nelecturării textului evanghelic așa cum trebuie. Dacă toată lumea ar înțelege că fariseu nu este egal cu ipocrit și că dacă în Scriptură au fost niște oameni ai lui Dumnezeu care au luat-o pe o altă linie, fariseii, și au început să facă lucrurile de formă, nu înseamnă prin generalizare că toți slujitorii Dumnezeu de acolo încolo sunt în aceeași categorie. Deci, la ce anume duce sau care ar fi elementele negative ale acestei generalizări? Pentru că mi se pare perfide chiar. În primul rând, generalizarea aceasta face ca pentru unii ipocriți, ceilalți care nu sunt, dar sunt în aceeași tagmă, să sufere. Și suferă degeaba. Pe de altă parte, făcând lucrul acesta, ei grupează, fără să-și dea seama, societatea în două categorii. Acei care pot să fie blamați, stigmatizați și acuzați și condamnați, de ce nu? Și acei care, folosind abuziv dreptul la cuvânt, își permit sau pot să facă lucrul acesta fără să-și asume și responsabilitatea. Deci dacă s-ar spune așa în general, cineva afirmă sau scrie pe un blog, preoții sunt niște ipocriți și trebuie să aducă niște dovezi, sau femeile nu sunt cinstite, să aducă niște dovezi, atunci se dea și răspundere pentru aceasta, nu cred că ar putea să o facă. Dar asta se face, e posibilă și pentru faptul că cei care fac afirmațiile se ascund în spatele unor pseudonime. Aproape niciodată nu-și dau numele real. Dar, din păcate, arată ceea ce este undeva în mintea lor. Și, în sfârșit, generalizarea aceasta duce la faptul că este un argument pe care cei căldicei îl folosesc în favoarea necredinței lor. Am întâlnit persoane care își acuză propriile rudenii apropiate de ipocrizie. Și nu știu de ce ar trebui să o facă, pentru că de cele mai multe ori nu au dreptate. Adică spun, de ce nu mă înțeleg cu soacra mea, că doar merge la biserică și face metanii. Și consideră că ea este ipocrită. Dar nu vede niciodată faptul că undeva, atunci când există un conflict, nu există niciodată un singur vinovat. Și că dacă cineva dorește pacea cu adevărat, va căuta care sunt elementele care să atenueze această tensiune. Nu simplu să stigmatizezi, să spui, aia, degeaba merge la biserică. Sau altele de acest gen. Nu le generalizez, dar de multe ori vinovat e preotul care a făcut nu știu ce, prietena care merge pe la biserică, dar nu practică cum se cuvine credința, sau prietenul, sau toate celelalte. În Evanghelia de astăzi, și cu aceasta trebuie să încheiem, Mântuitorul însă ne propune altceva. Ne propune ca aceste lucruri, indiferent cum reacționează societatea, să fie făcute după o rânduială pe care el o consideră autentică. Rugăciunea. Spune el să nu fie făcută cu tam-tam. Adică să fie făcută în taină, să fie făcută în inima ta, în cămara ta, unde spune el, închide ușa și acolo roagă-te în taină și Dumnezeu care vede toate, Tatăl Ceresc, îți va răsplăti ție. Însă întrebarea este, numai așa se face rugăciunea? Pentru că Mântuitorul recomandă această rugăciune, dar să știți că nu este numai această formă autentică de rugăciune. El îți spune într-un fel, închide cămara lumii față de lume și deschideți cămara față de Dumnezeu și acolo roagă-te și Dumnezeu vede. Însă Hristos nu spune că aceasta este singura variantă, ci atunci când vrei să te rogi autentic, singur și cu problemele tale particularizate, fă-o așa. Dar același Hristos se ducea deseori la templu să se roage. Intra în sinagogile lor, vorbea și se ruga. Trimite pe ucenici să scoată demonii, să se roage, să vindece. Mai târziu, Sfântul Apostol Petru, de exemplu, în Faptele Apostolilor, Petru și ceilalți apostoli, ni se spune că în fiecare zi urcau la templu să se roage. Ceea ce înseamnă că această rugăciune particularizată iar nu trebuie folosită ca simplu pretext pentru a nu merge și a nu participa la viața bisericii. Spun aceasta gândind la formula pe care foarte multă lume o spune, a, eu nu sunt prea bisericos. Eu dacă îmi fac eu rugăciunea mea în mintea mea și în sufletul meu, mă duc eu când știu eu și aprind o lumânărică și asta este tot. Nu este doar o simplă scuză pentru a nu participa integral la viața comunității, care este o exigență a lui Hristos. Hristos nu a trimis ucenicii să se roage doar în camera lor, ci i-a trimis în lume să vestească Evanghelia la toată lumea. Și de aceea, vedeți, uitați, Sfântul Apostol Petru, am luat doar un simplu exemplu, în Fapte, în capitolul al 3-lea, spune, iar Petru și Ioan se suiau la templu pentru rugăciunea cea din ceasul al 9-lea. În fiecare zi, la ceasul, la ora 3, adică spre apusul soarelui, se duceau la templu să se roage. Erau încă membri ai comunității evreiești până când a coborât Duhul Sfânt și ei mergeau și chiar după pogorea Duhului Sfânt, neavând un loc unde se roage specific, se duceau în locul public de rugăciune, adică templu sau sinagoga. Deci, toate acestea arată că peste tot există ambele variante, în creștinism există ambele variante, și partea tainică de rugăciune personală și aceea de rugăciune publică, dar care nu trebuie făcută cu emfază. Asta încearcă Hristos să ne spună. Sfântul Apostol Pavel, oriunde s-ar fi dus, ni se spune că s-a așezat fie în port, fie în piață, fie în locuri publice și acolo începea să propovăduiască și să se roage. Frângerea pâinii se făcea, ceea ce e liturghia de astăzi, în spațiu public. Deci asta despre rugăciune, despre milostenie. Mântuitorul Iisus Hristos spune că să avem mâna deschisă spre milostenie și să dăm cu toată inima și pe termen lung. Adică cu mâna deschisă și cu mintea trează. Aceasta gândind la faptul că milostenia este bine primită, dar milostenia nu trebuie să fie continuată atunci când ea nu-și atinge scopul. Există persoane care îl fac din cerșit sau din milostenia altora scopul vieții lor. Și în felul acesta consideră un act de inteligență faptul că îl determină pe un preot să le dea în fiecare duminică și deși se știe că nu folosesc banii cum trebuie. Faptul că folosesc copii, faptul că folosesc alte mijloace, trafic de persoane și altele, aceasta nu mai intră la categoria milostenie care are eficiență din partea noastră, dacă știm că fac lucrurile acestea. Deci, un mic ajutor acolo unde se poate și unde rezolvă o problemă de moment, bine, dacă nu, dacă face o milostenie de anvergură, aceasta trebuie să fie cu mintea trează. Adică să știm exact cum sunt organizați, cum se folosesc lucrurile, banii sau tot ceea ce se oferă. Asta recomandă Mântuitorul. Și în sfârșit postul, ne spune Mântuitorul, el arată, practic am mai spus lucrul acesta, el arată că postul nu este ceva adăugat. Postul este în noi. Noi trebuie doar să-l activăm. Și pentru asta ne trebuie o motivație. Motivația poate să fie diferită. Poate să fie motivație estetică, motivație medicală sau motivație profesională. Adeseori noi spunem, acum să mai postesc, greu, vine acum postul și oamenii încep să se gândească ce o să mai facă și cum o să mai facă. Dar mă uitam la, în presă recent, știți că un film unguresc, dar cu un actor din România, Levente Molnar, a luat premiul pentru cel mai bun film străin la Cannes. Premiul Nobel? Cred. Oscar, da. Și acest Levente Molnar a trebuit să slăbească în câteva luni 25 de kilograme. Și a făcut-o. Ca să arate așa cum trebuie în filmul Fiul lui Saul. Deci el a trebuit să arate ca de la Auschwitz. Și a făcut-o. Deci dacă o motivație atât de simplă, de tip profesional, poate pe un om să-l facă să renunțe atât de simplu și de convins. De ce ne este atât de greu să gândim că pentru viața veșnică e atât de cumplit să ținem un post? Indiferent în ce formă îl abordăm. Pentru că unii pot să postească mai strict, alții mai puțin strict, dar biserica n-a fost niciodată fixistă. Întotdeauna a avut înțelegere acolo unde s-a putut și acolo unde nu s-a putut. Cu atât mai mult spuneam că postul este în noi, cu cât zilele trecute un articol al domnului profesor, doctor Pavel Chirilă, care e fondatorul Fundației Cristiana și Spitalului Cristiana și profesor de teologie și de medicină, spunea că s-a constatat pe baze științifice că oamenii care postesc au mai foarte reduse riscurile de a face cancer. Pentru că această dietă, această alternanță alimentară ajută foarte mult. Și nu mai mult, și cu asta închei, nu mai mult decât oameni de știință din America arată că cel mai bun post, cea mai bună dietă pentru o viață sănătoasă este așa numita 5-2-2. Adică 5, 2 puncte, 2. Ceea ce înseamnă, spun ei, 5 zile poți să mănânci din toate și să fie cu o anumită ponderație, iar 2 zile pe săptămână să nu mănânci nimic. Au descoperit oamenii de știință americani. Creștinismul descoperise asta de vreo 1700 de ani. Pentru că miercurea și vinerea nu se mănâncă. Cine poate să postească, negru postește, cine nu, nu. Dar ei au venit și cu argumentele științifice și medicale spunând că organismul nostru are nevoie de niște resetări. Așa cum un computer are câteodată nevoie de resetări. Și atunci când el nu mai este bombardat cu alimentație, atunci el își reorganizează funcțiile și relaxează anumite funcții. În cazul în care, spun ei, nu se pot ține cele două zile cu post negru și doar cu hidratare, se poate consuma, dar numai ceva vegetal, femeile nedepășind 500 de calorii, iar bărbații 600. Din nou sunt avantajați bărbații, dar probabil că nu s-au gândit la asta, s-au gândit la faptul că ei au munci mai grele. În sfârșit, terminăm doar atât cu o frază de-a Sfântului Ioan Gură de Aur, care mi s-a părut foarte interesantă, apropo de rugăciune, de post și de milostenie. El zice așa, că adeseori ne plângem că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. Și el se întreabă, nu atât pentru cei care strigă la Dumnezeu doar atunci când au nevoie, se întreabă în general. Zice, tu ți-auzi zilnic rugăciunea? Că dacă nu, tu nu ți-o auzi, cum ai vrea ca Dumnezeu să ți-o audă? Și aș extinde lucrul acesta spunând, dacă nu-ți vezi roada milostivirii, cum vrei să o vadă Dumnezeu? Iar dacă ignori orice formă de post, cum ar putea să-ți răsplătească Dumnezeu pentru modul în care te pregătești pentru a-L primi? Perioada aceasta este perioada de început. Toată lumea consideră că din acest moment, cu duminica aceasta, în seara aceasta este lăsatul de sec de brânză, începe postul. Și părinții au arătat că perioada postului, apoi săptămâna mare și cu învierea, reprezintă o refacere în viața personală a imaginii lui Adam din Rai, de aceea se spune că este plecarea lui Adam din Rai, pentru că în această perioadă să încercăm să ne învățăm cu aceste trei elemente, rugăciunea, milostenia și postul, pentru a putea să-L percepem pe Dumnezeu, să regăsim pe Dumnezeu așa cum trebuie. Deci plecăm de la spațiul lumesc pe care îl experimentăm cu toții, prin pregătire și prin toate acestea, ajungem să-L vedem pe Dumnezeu nu așa cum putem, ci așa cum este. Adică pe Mântuitorul Iisus Hristos înviat din morți. Dumnezeu să ne ajute să dăruiască fiecăruia puterea, răbdarea, motivația de a ține postul cum se cuvine și, bineînțeles, celor care au anumite afecțiuni și celor care au niște rațiuni întemeiate, stând de vorbă cu duhovnicul, vor beneficia întotdeauna de înțelegere și postul va fi adaptat potrivit exigențelor lor și mai ales potrivit putinței fiecăruia. Amin.